Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Skolāni, kuri atgūst vispārējos izglītības, profesionālos vidējos izglītības vai orūt izglītības programmu, varās atteikties no krīvu valūdas kā otros svešvalūdas. Paredz 14. Maijā Saeimas izglītības kultūras un zinotnes komisijā atbalstētī grozījumi izglītības likumā. Mērķis ir pilnībā īstenot pūrejo izskaidu no Eiropas Savienības oficiālajam valūdam, ka jūtro svešvalūdu skolos, skaidroja likuma projekta virzēba Saeimā atbildēgos izglītības kultūras un zinotnes komisijas priekšsādātoja Agita Zariņa stūre. Skolānim, kuri jau mocos uzspūrējos vidējos izglītības, profesionālos vidējos izglītības vai orūt izglītības programmos, varās atsateikties no krīvu valūdas apguvis rakstēdā līdz šo goda 31. Juļam. Savukārt skolāni, kuri manātajos mocēbu programmos tiks uzņemti nokušajā mocēbu godā, no krīvu valūdas apguvis būs tīsēgi atsateikties rakstveidā na balok, kā līdz šo goda 15. Septembram. Lai par steidzamību atzētīja grūzījami izglītības likumā, varētu uztoties spākā, tīvēļ joskata Saeimā un vēl galēgijā lasījumā. Plānos, ka grūzījami varētu uztoties spākā nokamajā dīnā pēc tū izsludinošanas. Privāti personas un uzņēmumi, kuru īpašumā ir viesturiskos kūdras īguvis vītas, vidzemis, zemgaļas, kurzemis vai latgaļas plānošanas reģiona teritorijā, līdz 11. juļam var pīzateikties teritorijas bezmaksas izpietē un rekultivācijas plāna saimšanai. Sagatavot uz rekultivācijas plānus, īpašnieki varās izmantot, lai 2026. Gadā pīzateiktos taisnēgas porkortošanos fonda atbalstam šo teritoriju rekultivācijai ar atbalsta intensitāti līdz pat 85% no attīcinojumiem izmaksom. Rekultivācijas plāns zemju īpašniekiem sniegs detalizētu informāciju par teritorijas pašreizējo stāvokli, piemērotākiem atjaunošanas risinājumiem un izpējām teritorijas ilgtspējīgai izmantošanai nākotnē. Plāni tiks sagatavoti tikai gadījumā, ja zemes īpašnieks būs parakstījis interesētības apliecinojumu. Izmantojot taisnēgas porkortošanās fonda finansējumu, viesturisko kūdras īguvis zemju īpašnieki varās īstenot tādus rekultivācijas pasākumus kā apmežošanu, paludikturu kultūru ieaudzēšanu, kultivējamu augus stodījumu īrēkošanu, uzzem periodiski aplūstošam vai mitram kūdras augšņam, augus izmantojot pēc tam medicīnā, būvniecībā, energetikā un arī dzēmnieku barības ražošanā un citur. Jūdins tilpju izveidai, renaturalizācijai, kā arī lelaugu dzērviņu un krūmu melleņu audzēšanai. Projekta īstenošanas teritorijas ir atbilst taisnēgas pakortošanos teritorijas plāna tvārumam, kurš nosaka taisnēgas pakortošanos fonda finansējuma pieejamību Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales statistiskiem reģioniem. Un vairoka par projekta realizāciju un pīzateikšanos var meklēt Latgales plānošanas reģionā mojaslopā lpr.gov.lv. Šogad 24. Maijā ar 70 gadu jubilējas koncertu programmu nu noclēdz melodijai, savu jubilēju sviņās viens no lelokiem un vacokiem un arī jauneklēgokiem daļēbnieku vacuma ziņā Pūtieju orkestrim Latvijā, Bolvu kultūras un atpūtas centra Pūtieju orkestris Bolvi. Orķestra darbības pirmsākumi Bolvūs datējami ar 1903. 904. Godu. Godu gaitā ir raucis arī orķestra daļēbnieku sastovs, un ja pirmsākumos tībēja 15-20 mūziki, tad pēdējos 15 godos orķestrīs pieļēja 70 līdz 80 mūzikim.
Laika ziņas.
Dīnā šodien dabas uz aizklos mokūņi visā valsts teritorijā gaidams leids, rītumos arī lejs ilgstūši. Vītum rītumos īspējams arī pārkjuņa nagais un viejs turpinos māranai pūst no zīmeļiem zīmeļa rītumiem, bet vakarā brāzmos, kur zemes pīkrastī sasnīgs 15-17 metrus sekundī. No dienas vidā vidzemī un Latgalī viejs pakopeniski izagrīsīs no austrumu pusīs. Gaisa temperatūra šodien gaidāma tikai plus 5, plus 9 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.